kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatootaa sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata muddee 11 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 1 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti Itoophiyaa keessatti mariin nageenyaa akka taasifamuu fi nagaan akka bu'u dhaabbileen mirga namoomaa gaafachuu isaanii, oomishoonni bunaa qeellam wallaggaa sababa nageenyaatiin kan ka'e buna isaanii oomishuudhaa fi sassaabbachuu akka hin dandeenye ibsuu isaanii, waa'ee wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruutii fi waa'ee lola Israa'el, akkasumas immoo qophii keenya torbanii ispoortiidhaa fi qophii diinagdee dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Mitikuu fi qaaduutti nutti.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fi qaaduuti. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa fi gumiin mirga namoomaa Itoophiyaa guyyaa mirga namoomaa sababeeffachuun ibsa waloon kennaniin jeequmsoota sarbama mirgoota namoomaaf sababoota ta'an karaa nagaa akka hiikamaniif mootummaan ga'ee dursummaa isaa akka baatuuf waamicha dhiheessan. Dhaaboliin kunneen guyyaa mirga namoomaa akka idil addunyaatti kaleessa kabajame sababeeffachuun Itoophiyaa keessatti furmaata waaraa fiduudhaaf qaamoleen isaan ilaallatu hundi adeemsa nagaa iftoomina qabuu fi hunda hirmaachise akka hordofan irra deebiin waamicha dhiheessinaa jedhaniiru. Itti aantuun koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa adde Raakeb Mallas akka idil addunyaatti guyyaa mirga namoomaa wayita kabajaa jirrutti Itoophiyaa keessatti jeequmsa hedduutu jira jedhanii kunis mirgoota namoomaa irratti dhiibbaan geessan guddaadha. Jeequmsoota kanneen karaa nagaa hiikuuf mootummaan ga'ee dursummaa fudhachuu qabas jedhan. Kana malees walitti bu'insoonni kunneen karaa nagaa hiikamuun alatti filannoon biraa hin jiru jalaniiru. Itti aanaa gumii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Tasfaayee Gammachuus dubbii dubbataniin walitti bu'insoota dhabamsiisuun ga'ee olaanaa mootummaati jedhanii mariiwwan karaa nagaa akka jiraataniifis haalota mijeessuu fi kaka'umsa qabaachuun irraa eegama jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Daassaatti kaleessa galgala haleellaa diroonii taasifameen namoonni nagaan akka ajjeefamanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan.
Namni nageenya kiyyaaf sodaan qaburraa maqaan koo akka dhahamu hin fedhu jedhan tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti sadaasa 30 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata kaleessaa galgala naannoo sa'aatii 12:00 humnoonni faannoo fi mootummaa osoo haleellaan diroonii kun hin fudhatamiin dura naannoo holqa diimaa fi bu'aasii jedhamuun beekamutti wal waraanaa turanii jale. Namni biraan hojjetaa mootummaa ta'uu isaanii himanii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin feene biraan jiraataa magaalaa Daansaa kan ta'an akka sagalee Ameerikaatti himanitti konkolaataa FSR jedhamuun beekamu tokko irratti namoonni nagaan fe'amanii yommuu deemaa jiranitti haleellaa meeshaa waraanaa sagalee guddaa qabuun urkutamanii namoonni hedduun du'aniiru jalan. Hojjetaa buufata fayyaa Daansaa ta'uu kan himanii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene tokko immoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin haleellaa raawwatameen booda namoonni 17 madaa'anii yaalaaf buufata fayyaa sana akka seenanii fi namoonni 4 osoo yaalamaa jiranii lubbuun isaanii darbeera jedhaniiru jechuun Dasseerraa Masfinarraa geetu gabaase.
Koreen fannoo diimaa addunyaa dilbata kaleessa magaalaa Kaartuum keessatti ta'e jedhame konkolaataa isaa kan gargaarsa namoomaatiif deemaa jiran irratti haleellaan raawwatame rifachiisaa ta'uusaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan.
Haleellaa magaalaa Kaartuum keessatti raawwatame kanaan bakka Al Shaajaraa jedhamutti namoonni 2 yommuu du'an hojjettoota dhaabbata fannoo diimaa 3 dabalatee namoonni 7 madaa'aniiru. Akka ibsa dhaabbata fannoo diimaatti konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an kan koree fannoo diimaa idil addunyaa sadii fi autoobisoonni geejibaa sadii ifatti aasxaa fannoo diimaa ofirraa qaban qiyyaafannaa haleellaa kanaa turanii jale. Wayita haleellaan kun irratti raawwatamuttis namoota nagaa kanneen wal waraansa Sudaan keessaan miidhaan irra ga'e dhibbaa ol tahan Kaartuum irraa gara waad madaanitti baasaa wayita jiramutti dhas jaleera. Hoogganaan jila koree fannoo diimaa idil addunyaa Sudaan keessa jiranii Piyeer Doorbees haleellaan akkasii fudhatama hin qabu jedhanii gadda guddaa keessa seenneerras jalan. Aasxaan fannoo diimaa akkaataa seera idil addunyaatiin kabajamuu fi eegumsi taasifamuu dhabuun hedduu nama rifaasisas jalanii ergamni keenya har'a namoota nagaa kana gara bakka nagaatti geessu ture. Sun hafee garuu lubbuun namoota nagaa kun galaafatamuun nama gaddisiisas jalan. Ibsi fannoo diimaa kun haleellaan irratti raawwatamu malee qaama kamiin akka irratti raawwatame hin ibsine.
Sudaan keessatti kan wal waraanaa jiran jeeneraalonni lamman fuulleetti wal arganii mari'achuudhaaf waliin galuun isaanii beekamee jira. Akka maddi oduu Associated Press gabaasetti hoogganaan waraana biyyaalessaa Sudaan jeeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniitii fi kan isaanii wajjiniin wal lolaa jiran ajajaan humna dafee qaqqabaa jeeneraal Mohammed Hamdan Dagaaloo haalduree malee dhukaasa dhaabuudhaaf fuulleetti wal arganii mari'achuudhaaf fedhii qaban kan ibsan walgahii garee misoomaa biyyoottan ba'aa Afrikaa yookaan IGAD tibbana kana Jibuutii keessatti taasifamaa ture irratti. Jeeneraal Al-Burhaaniin walgahii IGAD irratti qaamaan argamuudhaan kan hirmaatan yommuu ta'u, Jeeneraal Hamdan Dagaaloo garuu bakka addaan ba'ee hin beekamne irraa bilbilaan haasaa dhagee haasaa taasisaniin walgahicha irratti hirmaachuun isaanii gabaasamee jira. Hoggantoonni waraanaa Sudaan lamman yoomii fi eessatti akka wal arganu ifatti hin himamne. Haa ta'u malee gorsaan pirezidaantii Jibuutii Aleeksiis Mohaammed fuula tiwutarii isaanii irratti yaada kennaniin guyyoottan 15 gidduutti wal arganii dubbachuudhaaf murteessuu isaanii akka ibsanii gabaasni Associated Press ibsee jira. Walwaraansa garee lamman gidduutti taasifamaa jiruun amma ammaatti yoo yarate lammiileen Sudaanii 1,900 ta'an du'anii miiliyoonatti kan lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gareen Hamaasiitii fi waraanni Israa'eel wixata har'aa Gaazaa kibbaa Kahaan Yunuus naannoo jedhamu keessatti wal waraanaa oolaniiru. Kaaba Gaazaa keessattis wal waraansi isaanii itti fufee jira. Oduu kana mitikuun bal'inaan nutti hima.
Sababa Gaazaa keessatti wal waraansi cimaan humnoota garee Hamaasii fi Israa'eel gidduutti taasifamaa jiruuf raabsaan gargaarsa namoomaa baay'inaan dhaabbatee jira jedhe waajjirri qindoomina gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Akka ibsa waajjirichaatti daandiiwwan gurguddoon sababa wal waraansa kanaan cufamuu irraan kan ka'e naannoo Raafaa kan daangaa Masir irratti argamuun alatti gargaarsi namoomaa kennamaa hin jiruu jaleera. Namoonni tilmaamaan miiliyoona 1.9 ta'an sababa wal waraansa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka jiranii fi hedduun isaanii gara kibba Gaazaatti baqachuu isaanii irraa kan ka'e da'annoo jireenyaa namoonni barbaadan hedduu akka ta'an kan ibse waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Hanqina qulqullinaa irraa kan ka'eenis dhukkuboonni daddarboo uumamu sodaan jedhu yaaddoo isaa akka ta'es eereera. Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa akka beeksifteetti waraanni Israa'eel lammiilee Paalestiin nagaaf eegumsa taasisuu isa jedhu cabseeraa jetteetti. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken madda oduu CNNitti akka himanitti namoonni nagaa eegumsa argachuun dirqama jedhanii Israa'eel haleellaa hidhattoota Hamaas irratti fudhattu itti fuftee jirti garuu namoota nagaa Paalestiiniif eegumsa taasisuu irratti hanqinni jiraa jedhaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murtii wixinee Gaazaa keessatti gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf dhukaasni akka dhaabbatu kan taasisu yaa'ii hatattamaa kan walii galaa kibxata dhufutti ni ta'a jedhame eegama. Daayireektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom dilbata kaleessaa ibsa kennaniin haalli fayyaa Gaazaa keessaa balaa guddaadha jechuun ibsanii fooyyessuuf illee haala hin danda'amnerra ga'eeraa jalan.
Hoggantoonni addunyaa gara miira seera mirga namoomaa isa waggaa 75 har'aa ragga'etti deebi'anii akka mirga namoomaatii fi qoqqoodinsa irratti hojjetan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafatee jira. Oduun kunis nugusuu mitikuu tarkaa qaba.
xumura waraana addunyaa lammaffaa fi ajjechaa jumulaa magaalota keessatti raawwate hordofe tarkaanfii fudhatameen biyyoonni mirga bu'uuraa fi bilisummaa sadarkaa addunyaatti namoota hundaaf eeguuf yeroo jalqabaaf barreeffama irratti walii galanidha. Komishinarri olaanaan mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turk ibsa kennaniin labsii mirga namoomaa kun daaraa waraanaarra dhaabbatame abdii ifaa abdatameedha jalan. Bara 1948 gaafa mudde 10 Paarisitti waliigalteen kun yommuu ragga'e irraa kaase waggaa 75ffaasaa wayita kabajaa jiranitti Volker Turk seera daandii nagaa kaa'e jechuun ibsan. Wayita waggaa 75ffaa kana kabajaa jirruttis namoota miiliyoonota lakkaa'aman naannoo Paalestiin, keessumaa Gaazaa fi Israa'el, Sudaan, Yuukireen, Maayinaamaarii fi bakkeewwan biroo hedduu keessatti haala dandamachuu hin dandeenyeen yeroo rakkachaa jiranidha jechuun ibsan. Volker Turk waajjira muummichaa Jeneevaatti yaadannoo waggaa 75ffaa kana sababeeffachuun dubbii dubbataniin beela, qoqqooddaa fi jibbinsa, ukkaamsaa fi ari'atama, dhiibbaa mirga namoomaa karaa jijjiirama qilleensaa fi namtolcheen faalama qilleensaan uumamni baduun qormaata gadi fakkoo fi kanneen mirga namoomaa kabajuu dhabuu waliin walitti hidhamiinsa qaban irraa kanneen maddanidha jalan. Dhumarrattis biyyoonni miseensa ta'an hundi miira isa gaafa labsiin kun ragga'etti akka deebi'aniif waamicha dhiyeessaniiru.
Hayyee oduun keenya kanumaan raawwatamu immoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Naannoo Oromiyaa godinaalee dhiyaatii fi qeellam wallaggaa keessatti kan argamanii jiraattonni oomisha bunaa irratti bobba'anii jiran sababa nageenyaatiin kan ka'e oomisha bunaa isaanii sassaabbachuu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun akka dabalanii jedhanitti bakka bunni isaanii itti argamu dhaqanii akka hin sassaabbanne humnoottan mootummaa irraa eeyyama argachuu akka hin dandeenye kan dubbatanii dhimma kanarratti deebii gara mootummaatiin jiru argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibsa. Gabaasni Tsahaay Daamxoo qopheessite ittaanee dhiyaatati waliin haa caqasu.
Qonnaan bultoonni godina Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa aanota adda addaa sagalee Ameerikaatiif bilbilaan akka himanitti sababa walitti bu'iinsa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun oomisha bunaa walitti qabachuu akka hin dandeenye himaniiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ta'uu isaanii ibsuun gara bunni jirutti deemne cirachuu hin dandeenye jechuun rakkoodha waan jedhan ennaa ibsan.
Haalli nageenyaa gara aanaa gidaamii keenyaa gamaal jennee isinittiin baay'ee hammaataadha. Baanee galuu dhabneerra maatii keenya minaan keenya akkatti makaran dhabneerra buna keenya akkatti makaran dhabneerra waraana mootummaa buna jala dekteeta. Bunni coccofeenis gaheera bunnimmoo sirriitti diimateera bunnimmoo isaa galatu baranee jalqabatila. Ijoollee shamarranii keenya utuu haadha duwwaa deemu ijoollee shamarranii biraa waamu meeshaa sodaannee diimee bira dabarra. Wanti nuti keessa jirru hamma ammaatti qaama xiyyamu dhabneera akka taataniiti. Caasaa mootummaa namni tokko jiru namatti mannu bakka baay'ee rakkisaadha.
Jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa qondaalaa ta'uu isaan ibsanii nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin waaminaa kan jedhan sababa wal waraansa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun bunni bilchaate manca'aa jira walitti qabachuu dhorkamne jechuun ibsani.
Oomishni bunaa geera haaluma nageenyaa kanaa wajjin kan wal qabatu oomisha bakkeedhaan sassaabbachuu illee hin dandeenye. Naannoo caakkaadha yaa caakkaa sana keessa gortee immoo gochuu hin dandeessu ati waraana yookiin waraana deeggarsaa yookiin waraana waaqessa jedhamtee hidhamtaa reebamtaa duutaa kanaaf jedheeti namni waan tokko sassaabbachaa hin jiru makarii.
Kan waraana bilisummaa Oromoo maal godhaa waraanni mootummaa maal godha jiraattota.
Mootummaa keessa socho'uun hin danda'amu beekaa milishaa jedhanii yaadu waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa. Kana jedhanii nama qabu nama hidhuu nama hiraarsu beektaa namni baay'een baqatee iyyuu hojiisaa hojjechuu hin danda'u bakkee bulaa ganama dhufe immoo hojiisaa hojjetachuu hin danda'u. Ji'a ammaa kun ji'a loojitii ji'a midhaan boqqolloo. Minaan garaagaraa sassaabbataniidha amma immoo sassaabbachuu man dandeenyu.
Obbo Ayyaanaa Guddinaa jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfiloo ta'uu eeruun nagaa dhabuu irraan kan ka'e oomishni ga'e manca'aa jira jedhan.
Namni ille bahee dhagee hojii isaa hojjetatu laa gadhabutti wanti inni qabu illee bakkee tammaafutti geeraa jechuudha. Aanaalee ammaa ta'an amma gidduudha.
Komii qonnaan bultoonni godinaalee lamaan kaasan irratti kan gaafanne itti aanaan hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa fi hoogganaa misooma bunaaf muduraa obbo Maammir Saanii Amiin sagalee Ameerikaaf akka himanitti oomishni bunaa bakka hundatti haala walfakkaatuun walitti qabamaa jira naannoo Oromiyaatti jedhan.
Yeroo ammaan sana godinaalee Oromiyaa buna oomishatti keessatti oomishni bunaa haala hoo'aa ta'ee fi gaarii ta'ee walitti qabamaa kan jirudha. Kanaanis bara 2016 kana oomisha garattoonni miliyoon takka tokkoo lama walitti qabuudhaaf karoorfanne. Kunis hanga guyyaa irraa itti garattoonni 1700 ga'u callaan isaa walitti qabee bunni qophaa'aa kan jirudha.
Godinaaleen Oromiyaa bakkeewwan oomisha bunaatiin beekaman keessaa godinni Qeellam Wallaggaa, Wallaggi Lixaa akkasumas Gujii keessas iddoo hedduun jiru. Iddoo amma rakkoo nageenyaa jirutti haala akkamiitiin walitti qabama?
Godinaalee Oromiyaa hunda karaa godinaalee kaan irraa addan taaneen jechuudha. Nageenyaa wajjin wal qabatee qotee bulaan oomisha isaa walitti qabachuu wanti guddaan keessa tokko waan hin jirreef hundumaa karaa of eeggannoo olaanaa qabuun oomisha qulqullina isaa karaa eeggatudha. Akka walitti qabamu taasifamaa jiran jiru waan ta'eef rakkoon addatti oomisha walitti qabuudhaan wajjin qotee bulaa bira ga'ee nageenyaa wal qabatee rakkisaa dhadhaanee qabame tokko hin jiru. Akkaatuma godinaalee nageenya kan biraa qabanii waliin walitti qabachuudha kan oomisha tokko walitti qabamaa jiru.
Waggoottan darbanii godinaalee kana bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiranii walitti qabameera. Amma fakkeenyaaf Baranaa kan qonnaan bultoonni kaasan jiru Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa irraa haala rakkoo nageenyaatiin wal qabatee buna ga'ee cirachuu hin dandeenye waan jedhantu jira. Kana quba qabdu?
Nuti ragaa kan hin qabnu oomishni naannicha keessatti ga'ee jiru kun qotee bulaa walitti qabatee gabaadhaaf dhiyeeffatee bu'aa irraa argachuu qabu sirraa argachaa akka tureedha kan beeknu. Ammas kan ta'aa jiru sanuma beebi namoonni dhuunfaan yaada akkanaa kaasuu danda'an malee nuti akka biirootti ragaa akkanaa hin qabnu odeeffannoo
Odeeffannoo dabalataatiif caasaa mootummaa dhimmi ilaallatu abbaa taayitaa bunaaf shaayee Oromiyaa, ejensii babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo ittaanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Haa ta'u malee kanaan dura dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa deebii sagalee Ameerikaatiif kennaniin qonnaan bultoonni oomisha ga'e akka walitti hin qabanne kan dhorkaayiru waraana bilisummaa Oromooti jechuun ibsanii turan. Gama waraana bilisummaa Oromootiin himannaa mootummaa kan hin fudhanne ta'uu fi waraanni isaanii gochaa kana kan raawwanne ta'uu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilaa Addunyaa Odaa Tarbii sagalee Ameerikaatiif dhiyeenya kana ibsanii turan. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii kan dinagdeeti. Ammas bunuma irra jirra. Waa'ee tumsa qonnaan bultoota bunaa Oromiyaa ilaalchisee marii kutaa tokkoffaa Nugusuu Taammiree obbo Salamoon Taaddalee daayireekteera damee gabaa idilee addunyaa wajjiniin taasisee kutaa tokkoffaasaa isiniif dhiyeessuun keenya yaadatama. Kutaa lammaffaa qophii kanaa keessatti waa'ee qaama dhiyeenya kana hundeeffame waankoo jedhamee beekamu isa buna daakee maree gara gabaa addunyaatti ergu irratti marii taasisantu jira. Waliin haa dhaggeeffannume.
Waankoon kan oomisha buna akaa'amaa sababumaa qophaa'ee gabaatti ittiin dhiyaatu qabeenyummaan isaa kan yuuniyeen hojii gamtaa oomishtoota buna Oromiyaa kan ta'edha. Waankoon egaa waankoo jennee kan moggaasni sababni isaa sirritti iddoo hundatti akka qabamuu fi namni hundi kan qonnaan bulaa Oromoo ta'uusaa hubatee bakka jiru hundattuu akka oomisha kana beeksisuuf irratti hojjetuuf qulqullina oomisha Oromiyaa keessa jiru kana beeksisuu haala danda'uun kan moggaafamee maqaan kun.
Gabaa addunyaatti bifa lamaan seenuuf jirraa jedhu obbo Salamoon Taaddalee.
Tokkoffaan saamsinee sadarkaa adda addaatti kiiloo maamilli barbaadutti qopheessine maamila hunda jiraan ga'uudhaaf hojjechaa jirra. Dabalataan immoo bunni keenya uumamaan arganne kun dhandhamni isaa addunyaa keessatti sirriitti hin beekamu itti makamee dhandhama biraatu buna jedhamee beeksifamaa ture jira addunyaa irratti yeroo dheeraadhaaf. Amma garuu bunni dhugaan kun akkamitti dhandhamamuu qaba kan jedhu biyya keessatti jalqabnee addunyaa garaagaraa irratti deemuudhaaf qophii qabna.
Haala rakkisoo keessatti bara kana koontaayinarii 250 yookiin kiiloogiraama miiliyoonii 5 dhiyaatu gabaaf dhiyeessuu akka danda'an obbo Salamoon Taaddalee ibsanii jiru. Sana jechuun dhiyeessiin kun baroota kaan waliin ennaa madaalamuu gad bu'aa dhufeera. Sababaan.
Akka biyya keenyatti saalli nageenyaaf saalli waliigalaa akka barbaadanitti oomisha walitti qabu wajjin rakkoo jiru waa kan ka'e akkasumas immoo gabaa addunyaarratti gatiin bunaa baay'ee gadi bu'aa waan dhufeef sababa kanaan akka kana duraarraa hanga ta'e gadi kan bu'e ta'uusaati. Garuummoo bifa lamaanis waan erginuuf bunaa kaa'amaas daakamaas gabaa keessa galchaa jira.
Obbo Salamoon Garbiraan, wanti ka'u waa'ee gatii bunaa yookiin daldala bunaa wajjin wal qabatee gatiin isa kan gabaa addunyaarra jirutu caalaa warri kontrobaandii hojjetanii beekaa gatii ol kaasanii haala irraa bitanii buufachuu hin danda'amneenii gatii baay'ee jeeqanii jiru kan jedhu jira. Mee kana irratti yaada naa kennaa? Rakkoon kun jiraa?
Rakkoon kun jiraadha. Namoonni dhuunfaadha. Namoonni tokko tokko gatii addunyaan yookaan gabaan addunyaan hin kaffalle kaffalanii qonnaa buraarraa bitu. Kallattiidhaan illee qonnaan bulaan hoo fayyadamee gaarii ture. Garuummoo gidduutti namoonni kana hojjetan daldalaa ta'anii birookara ta'anii warri hojjetan buna akka seeraan sarara gabaa sirrii qabatee hin deemne godhee jira. Qonnaan bulaan yoo gatii kana argate baay'ee nutitti gammadna. Nutis kan dhaabbanne qonnaan bulaadhaafi. Garuummoo akka biyyaatti namni gatii olaanaadhaan asitti bitee gabaa addunyaarratti fuudhee gatii rakasaan gurguru faayidaa biraa yoo argate malee namni kasaaraadhaan hojjetu hin jiru. Haalli kun warra seera qabeessaan hojjetu daldalee hojii gamtaa dabalatee namoota daldaltoota seeraanis hojjetan kan miidhuudha. Bara kana keessattuu rakkoo guddaan qunnamee namoota baay'ee gabaa keessaa baasuu keessa jira jechuudha.
Dhumarrattis waa'ee gosi bunaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessaa argaman maqaa addunyaarratti ittiin beekaman yookiin paatantii maaf argachuu hin dandeenye maaliif ammoonaa ture isa jedhuu fi.
Egaa seenaa baay'ee qabaa. Kun waggoota sirnoota darban keessatti maqaan kun sadarkaa sanaan beekamtii akka argatu fedhiin sadarkaa mootummaarraa taasee hin turre. Kanaaf maqaa muraasaan qofaa akka beekame ta'ee jira. Yeroo dhiyoodhaaf garuu hojiin baay'een hojjetamaa akka jiru beekaanis fakkeenyaaf Mineeliki keenya erga hundaa'ee as keessaa'u waggootuma muraasaa sadarkaa gabaa addunyaatti maqaa Gujii jedhamu gurguramuu eegalee jira. Inni lammaffaan bunni miccamaa naannoo Jimmaatti argamu sadarkaa adda addaatti gurguramuudhaaf carraa argatee jira. Bunni Jimmaas bunni Naqqamtees maqaa kana qabatee akka bahu hojiin hojjetamaa jira. Bu'aanis argamee jira. Maqaawwan kanaan gabaa addunyaa keessatti amma gurguramuu eegalee jira. Abbaan Taayitaa bunaaf shaayii kan federaalaati. Akkasumas akka naannoottis biiroon qonnaa hundumaaf shaayii jira. Isaanis xiyyeeffannoo kennanii yeroo dhiyoo keessatti buna muraasa irratti dhugaatii kun akka kennamu hojjechaa akka jiran beekaa. Caalmaatti garuu qaamolee kanarraa dhagaa firii argachuu ni dandeessu.
Obbo Salamoon Taaddale, waldaa qonnaan bultoota oomishtoota bunaa Oromiyaa keessatti garee Waankoo Coffee hojii gaggeessaadha. Hedduu isin galateeffanna.
Guyyaa dhihoo keessatti.
Daandiiwwan nageenya Itiyoophiyaa boqonnaa lammaffaa.
Sagaleen Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa mata duree daandiiwwan nageenyaa Itiyoophiyaa jedhu jalatti mariiwwan televizyiniidhaan taasisu keessaa inni itti aanu qophaa'u irra jira.
Mata duree erga Pireetooriyaati as waggaa tokko booda jedhuun mariin televizyinii istuudiyoo keessatti kanneen mari'achiisaniif keessummoota affeeraman waliin taasifamu yeroo dhiyootti isinii dhiyaachuuf jira.
Bakkaawwan adda addaa Itiyoophiyaa irraa gaaffiiwwanii fi yaadaawwan walitti qabaman. Yaadaawwan keessummoota istuudiyootti argamanii ilaalchii fi yaadaawwan furmaataa mari'achiistoota qaamaan akkasumas toora iskaayipiitiin hirmaatanirraa dhiyaatan bal'inaan keessummeessamu.
Mariin daqiiqaa 90 kun afaan Amaaraatiin afaan Oromoof Tigirinyaadhaan kan qophaa'u yommuu ta'u kan kutaa afaan Amaaraa guyyaa dhiyoo as isin dhaqqaba.
Torbaniiwwan walitti aananuun keessammoo qophiiwwan afaan Oromootii fi Tigirinyaa, daandiiwwan nageenyaa Itiyoophiyaa akkasumas bulchiinsaa fi dimokiraasii Eertiraa irratti xiyyeeffatanii dhiyaatu.
Daandiiwwan nageenya Itiyoophiyaa Pireetooriyaadhaa booda.
Guyyaa dhiyoo keessatti.
Sagalee Ameerikaarraa.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii guyyaa wixataa isinii dhiyaatutti darbina. Ispoortiidha. Atlet Letesembet Gidei Kama Badasa Atletiksi Adunyaira Badasa Musa Fair Play jedhamu kan bara 2023 argattee jirti. Gama biraatiin taphi Premier League Ingilizii dilbataa fi sanbata dheengaddaa taasifame Arsenal, Manchester United fi Chelsea'n mo'amaniiru. Manchester City'n mo'eera yeroodhaaf Liverpool gara dursuutti ol ka'ee jira. Eebbisaa Naggasaa dhimma kana irratti gabaasa qopheessa qaba waliin haa caqasnu.
Atleetiin Itoophiyaa meedaaliyaa meetii meetira 10,000 shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa irratti kan argatte Letesembet Gidei qaama badhaasa atleetiksii addunyaa bara 2023 ta'uun badhaasa idil addunyaa Fair Play jedhamuun badhaafamte. Atleet Letesembet Gidei qabxiileen meedaalii hawaasaa fi murtee abbaa murtii irraa argatteenidha kan badhaasa kanaaf qaqqabde. Dorgommii meetira 10,000 dubartootaatiin meetii erga argattee booda atleet Letesembet Gidei atleetiin dhalattuu Itoophiyaa lammii Neezerlaandi kan taate Sifan Hasan sarara xumuraarratti kufuusheetiin jajjabeessuuf duubatti deebitee turte. Haala kanaanis bifa miira adda ta'een deeggartoota biratti uumeen ishee jajjabeessiteetti. Letesembet erga badhaasichaa fudhattee booda yaada kenniteen badhaasa Fair Play Award bara 2023 argachuu kootti gammadeera. Gala Toomaas jetteetti. Gama biraatiin taphoonni Premier League Ingilizii dilbataa fi sanbata taphatamaniin kilaboonni gurguddoo kan akka Manchester United, Arsenal fi Chelsea'n yeggu morkatoota isaaniitiin injifataman Manchester City'n gara mo'annaa isaatti deebi'eera. Tapha Manchester United Bournemouth wajjiniin goolii 3-0 injifatame booda leenjisaa Manchester United Erik ten Hag guddoo gadduu fi akka malee mufachuu isaanii miidiyaaf ibsaniiru. Kilabni isaanii ga'umsa amansiisaa fi tuffinsa qabu akka hin qabnes dhugaas bahaniiru. Erik ten Hag tapha kanarratti akkaataa United ittiin eegale gaarii akka hin taane fi ga'umsi kilabichaa akkaan gadi bu'aadha jedhan. Kilabni guddaan Manchester United maqaa gaarii qabu kun rakkoo keessa jiru keessaa ba'ee ga'umsa olaanaatti deebi'uu akka hin dandeenye keessumaa gareen amma jiru ga'umsa amansiisaan deemuu hin danda'u jechuun leenjisaan kilabichaa Ten Hag dubbataniiru. Gabraatiin kilabni Aston Villaa ga'umsa leenjisaa Arsenal duraanitiin agarsiisaa jiru dubbii ijoo baranaati. Gareen Unai Emery bara kana kilaboota gurguddoof qormaata ta'aniiru. Shaampiyoonaa bara darbee Manchester City osoo hin hafiin injifachuudhaan. Tapha 7:16 irrattis Arsenal kubbaawwan goliif ta'an hedduminaan argatus Aston Villaadhaan mo'atamu jalaa baraaruu hin dandeenye. Olaantummaa Aston Villaan Arsenal irratti argate kun kilabichaaf hamlee guddaadha. Arsenaaliif immoo hojii mana cimaa ta'eera. Arsenal dorgommiiwwan hunda irratti taphoota 6 darban walitti aansuudhaan mo'achuu danda'eera. Pirimeer Liigichas carraa dursuu argatus Aston Villaadhaan mo'atamuu isaatiin sadarkaa 2ffaa irratti akka taa'u dirqamsiseera. Arsenal Aston Villaadhaan mo'atamuun isaa Liverpooliif immoo guddaa fayyade. Crystal Palace waliin kan taphate Liverpool osoo durfamaa jiruu boodarraa ka'ee goolii 2-1 mo'achuun sadarkaa 1ffaa qabateera. Tapha kanarratti taphataan lammii Egypt Mohamed Salah goolii 200 galchuun milkaa'eera. Taphoota Premier Leagii sanbata darbee taphataniin immoo Sheffield United Brentfordiin yommuu mo'atu Brightonii fi Burnley akkasumas Wolves fi Nottingham Forest goolii 1-1 walqixa bahaniiru. Taphoota dilbata kaleessaa taphataman keessaa taphni Tottenham fi Newcastle United taphatan iddoo olaanaa kennameeraa fi keessumaa ga'umsi kilabni Tottenham agarsiise guddaa ture. Tottenham goolii baay'ee 4-1 mo'achuun golabameera. Manchester City'nis gara mo'annaa isaatti deebi'uun goolii 2-1 kilaba Luton injifachuun milkaa'eera. Chelsea'n garuu gara diree Evertonitti imaluudhaan goolii 2-0 injifatamee deebi'uuf dirqameera. Pirimeer Liig Ingiliz kana Liverpool qabxii 37-1, Arsenal qabxii 36-2, Aston Villaan qabxii 35-3 akkasumas Manchester City'n qabxii 33-4 ta'uun wal duraa duubaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. qophii keenya irratti yaada qabdan voa.afaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii, inistoogiraamii keenyaatiinis nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya kana kan gulaalu namoo daandii akkasumas immoo miidiyaa hawaasaatiin sagantaa keenya kana kan isiniin yeroo ammaa isiniin gahaa jirtu tuujubee hora. Akkasumas gulaalaan viidiyoo keenya lateeraa amanteetii fi piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaare akkasumas ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa anis kan isin keessummeessaa ture bafqaaduu muradhaa jechuudha. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.